Danış Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 3-ü bazar günü Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. BMT baş katibi Kofi Annan deyib ki, İraqdakı ixtişaşlar vətəndaş müharibəsindən də pisdir. Beyrutda Hezbollah tərəfdarlarının etiraz aksiyası davam edir. Səudi Ərəbistanında Siam əkslərinin bir-birindən ayrılması üzrə keçirilən cərrahi əməliyyatı uğurla başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT baş katibi Kofi Annan deyir ki, İraqdakı ixtişaşlar vətəndaş müharibəsindən də pisdir. Cənab Annan BBC-yə deyib ki, Səddam Hüseynin devrilməsindən sonra vəziyyətlərinin pisləşdiyini düşünən bəzi İraqlılar haqlıdırlar. Bu arada İraq prezidenti Cəlal Talabani İraq üzrə beynəlxalq sülh konfransının keçirilməsi ilə bağlı Kofi Annanın ideyasını rədd edib. Onun sözlərinə görə İraq müstəqil suveren dövlətdir və ölkənin gələcəyini özü müəyyən edəcək. Bu gündə İraq da insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışlar və hücumlar olub. Bugün Səddam Hüseynin vəkilləri onun haqqında çıxarılan ölüm hökmü ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinə müraciət ediblər. Səddam və onun rejiminin iki yüksək vəzifəli rəsmisi barəsində noyabrın 5-də asılmaq yolu ilə ölüm hökmü çıxarılmışdı. Onlar Düceyl kəndində 148 şiənin qətlində təqsirli bilinir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Üçüncü gündür ki, Beyrutda Hezbollah tərəfdarlarının və onların Suriyalı müttəfiqlərinin etiraz aksiyası davam edir. Hökumətin istefasını tələb edən nümayişçilər başnazir Fuad Sinyoranın oturduğu binanın qarşısında çadırlar qurub və ikinci gecəni orada keçiriblər. Tərəflərlə danışıqlar aparmaq üçün Beyruta gələn Ərəb Liqasının baş katibi Əmr Musalivandakı siyasi böhranı ciddi adlandırıb. Qərb dövlətləri Sinyoranın hökumətini dəstəkləyiblər. Cənab Sinyora nümayişçilər tələbləri qarşısında geri çəkilməyəcəyini və istifa verməyəcəyini deyib. Bugünün nümayiş barədə belə deyib. Biz mühasirədə deyilik. Nümayişçilər oturaq aksiyası keçirirlər, onlar öz fikirlərini ifadə edirlər. Biz onlara hörmət edirik və bu onların hüququdur. Eyni zamanda onlarla razı olmayan daha çox Livanlı var və biz barışa nail olmaq üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Fuad Sinyora Livanın baş naziri belə deyir. Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Tehranda İran liderləri ilə danışıqlar aparıb. Danışıqların mərkəzində iki tərəfli ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması və regional gərginliyin azalması olub. Cənab Erdoğan İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad və vitse prezident Pərviz Davudi ilə görüşüb. İsrail hökuməti yeni strateji məsələlər üzrə nazirliyin yaradılmasını bəyənib. Nazirlik əsasən İranın nüvə ambisiyaları ilə bağlı məsələlərlə məşğul olacaq. Yeni qurumun məqsədi İsrailin üzləşdiyi müxtəlif strateji təhlükələrlə məşğul olan təşkilatlar arasında koordinasiya işini qurmaqdır. İndi İsrail parlamenti yeni nazirliyin yaradılmasını bəyənməlidir. Qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan Bakı Novorossiysk neft kəməri ilə neftin nəqlini dayandırmaq niyyətindədir. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev cümə günü keçirilən müşavirədə deyib. Cənab Əliyev deyib ki, Rusiya Azərbaycana satdığı təbii qazın qiymətini iki dəfə qaldırmağı təklif edib. Moskva gələn ildən 1000 kubmetr qazı 230 dollara satmaq istəyir. Avropada isə narahatlıq artır ki, Rusiya təbii ehtiyatlarından siyasi təzyiq kimi istifadə edə bilər. Venezuela'da prezident seçkiləri keçirilir. İndiki prezident Hugo Chavez'in qalib gələcəyi gözlənilir. O, üçüncü prezidentlik müddəti üçün seçkidə iştirak edir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Sonra sorğulardan nəticələri prezident Chavez'in öz rəqibi Manuel Rosales'dən irəldə getdiyini göstərir. Bugün səhər Karakaslı küçələrə çıxan sakinlərin əksəriyyəti Chavez tərəfdarı olduğunu bildiriblər. Prezident tərəfdarı Alexis Toscanini. Biz inqilabçı prezident Chavez'lə bizim dostumuzla yolumuza davam edəcəyik. Chavez'in başqa tərəfdarı Margarita Olivero həmçinin onun qalib gələcəyinə inandığını deyib. Ümid edirəm ki, 21-ci əsrin sosialist inqilabımız Hugo Rafael Chavez Frias'la davam edəcək. Bizim adam Chavez'dir.
Chavez el hombre!
Keçmiş hərbçi olan Çəvəz ölkənin neft sərvətlərindən əldə edilən gəlirləri sosial proqramlara sərf etməklə ölkənin yoxsul təbəqələrində geniş rəğbət qazanıb. ABŞ prezidenti George Bush'u şeytan adlandıran Çəvəz qərb yarım kürəsində Birləşmiş Ştatların ən mətin tənqidçilərindən biri sayılır. Lakin Çəvəz çoxları tərəfindən Fidel Castro ilə müqayisə edilməsinə baxmayaraq ölkəsini ikinci Kubaya çevirməyəcəyini deyir. Onun rəqibi Rosales Venezuelanın neft sərvətlərini yenidən paylaşdırmaq və eyni zamanda ölkəni beynəlxalq arenada Kuba kimi yaramaz dövlətlər cərgəsindən çıxarmağı söz verir. 26 milyon əhalisi olan Venezuelada 16 milyona yaxın seçici rəsmi qeydiyyatdadır. Seçkidə qoşa səs vermənin qarşısını almaqdan ötürü barmaq izlərini yoxlayan səs vermə maşınları tətbiq olunur. Müxalifətin rəyinə görə belə maşınlardan istifadə vətəndaşların gizli səs vermə hüququnu pozur. Seçkinin ilkin nəticələrinin elanı artıq gecə saatlarında gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az səhifəsində. Dünən Gəncənin yeni Gəncə yaşayış masivində 20-dən çox ölü ev quşu tapılıb, sakinlər binaların həyətində saxlanan ev quşlarının qırılması barədə Yerli Baytarlıq İdarəsinə məlumat veriblər. Baytarlıq İdarəsinin rəhbəri Hüseyn Abbasov ev quşlarının müxtəlif infeksiyalardan öldüyünü güman eləyib. Respublika Baytarlıq İdarəsi quş qripi ilə bağlı ayda 2 dəfə monitoring aparır. Səudi Ərəbistanında İraqlı Siyam əkizlərinin bir-birindən ayrılması üzrə keçirilən cərrahiyyə əməliyyatı uğurla başa çatıb. Əməliyyatda rəhbərlik eləyən Abdullah Əl-Rabih deyir ki, bacılar Fatma və Zəhranın vəziyyəti stabildir və onlar həkim nəzarəti altındadırlar. Cərrahiyyə əməliyyatını Səudi Ərəbistanının kralı Abdullah maliyyələşdirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də efirdə iz mədəniyyət buraxılışıdır.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mahmud Qaşqarinin, bir başqa deyimlə Qaşqarlı Mahmudun Azərbaycan dilində çapdan çıxmış şah əsərinin izinə düşəcək.
Məsələn, biz Özbəklərdən 46 sonra bu işi başlamış oluruq.
Muzey mərkəzinin sərgi salonunda payızla vidalaşacaq.
Payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlardır.
Mentalitet dolmasında divani lüğəti türkü vərəqləyəcək.
Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım.
Və hər dəfə bu əsəri Azərbaycan türkçəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əsgərin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Əslində bu hər bir Azərbaycanın evində olmalıdır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Bu ildə xəbərin 13-dən 16-sına dək Bakıda Beynəlxalq Tələbə Kino Festivalı keçiriləcək. Start adlanan bu kino şənliyinə 9 ölkənin, Türkiyənin, Qazaxıstanın, Özbəkistanın, Qırğızıstanın, İranın, Gürcüstanın, Macaristanın, Bolqaristanın və Azərbaycanın gənc kino sənətçiləri qatılacaqlar. Azərbaycanın ali təhsil ocaqlarında etika, estetika və mədəniyyətşünaslıq fənlərinin tədrisi bərpa edilməlidir. Hüquqi dövlət, insan hüquqları və etika mövzusunda dərimi masaya qatılanlar bu qərara gəliblər. Simurq Mədəniyyət Assosiasiyası, Azərbaycan Kulturoloqlar Cəmiyyəti və Vətəndaş Cəmiyyəti Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunun birgə keçirdikləri müzakirədə mədəniyyəti sadəcə incəsənət, yəni iqtisadi üst qurum kimi anlamağın ziyanı, ona bütövlükdə təhsil, elm və tərbiyə kimi baxmaq zərurəti vurğulanıb. Azərbaycan tarixinin canlı səsləri internetdən eşidiləcək. Musiqi Dünyası Nəşriyyat İvinin yeni layihəsi buna imkan verib. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşdirilən layihə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin səs yadigarlarını gənc nəslə yetirmək və qeyri-mədəni irsi qorumaq məqsədi güdür. Hindistan səyyahları Azərbaycana da gələcək. Tiverli Rus taciri Afanasi Nikitinin yolu ilə elə onun doğma şəhərindən səfərə başlayan 14 hind səyyahı mətbuatın məlumatına görə artıq Soçiyə çatıb. Nikitinin 3 dəniz arxasında səyahət kitabında təsvir etdiyi yolla hərəkət edən hindistanlılar daha sonra Azərbaycana, buradan keçməklə Türkiyəyə və İrana başvuracaq və nəhayət öz vətənlərinə dönəcəklər. Bütövlükdə 12 min kilometrlik yolun dekabrın 15-də başa çatması nəzərdə tutulur. Gündəlik Azərbaycan nəşrini bərpa edəcək. Bir müddət əvvəl çapını dayandırmış Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev belə deyir. O media açıqlamasında bildirib ki, qəzetlərin öz nəşrini bərpa etməsi oxucularımızın tələbidir. Bugün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının 65 yaşı tamam oldu. Yubiley tədbirləri sırasında müxtəlif sərgilərin təşkili, Sultan Məhəmməd mükafatlarının təqdimatı və məşhur rəssamlara ilk dəfə İttifaqın təzə təsis etdiyi qızıl medalların verilməsi planlaşdırılıb. İçəri şəhərdə yeni sərgi salonunun, Çağdaş Sənət Mərkəzinin açılması ayrıca yubiley hədiyyəsi olacaq. Və bir özəl xəbər, payızla vidalaşmaq istəyənlər muzey mərkəzinə baş çəkdi. Durğun Məmmədli xəbər verir.
Hər zaman sərgilərin açılışına qatılan işçilər, yəni biz, bu dəfə nənəni pozduq. Həm payızla, həm də sərgi ilə vidalaşmaq qərarına gəldik. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Mərkəzinin 4-cü mərtəbəsində yerləşən 5 zaldan ibarət geniş ekspozisiya salonu noyabrın 21-dən gəlib gedənlərə payıza vida nəğməsi söylüyürdü. Yağış durmadan yağır, ötənilərimi unutmaq üçün. Payız rəngləri adlanan bu sərgi fəsillər silsiləsindən birinci sərgi idi. Fəsillər qışla başlayır. Bəs nəyə görə payız? Muzeyin Mədəni İnkişaf və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əminə Mustafayevaya ilk sualımız da belə oldu.
Ümumiyyətlə, təkcə rəssamların yox, incəsənətlə məşğul olan insanların ən sevimli fəsli payızdır. Rəssam üçün payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlar deyil. Rəssam üçün çox yaradıcılıq bir fəsildir payız. Payız yağışı
yağır ömrümə. Sərgidə Azərbaycanımızın görkəmli rəssamları ilə yanaşı, hələ sənətdə ilk addımlarını atan gənc rəssamların əsərləri ilə də rastlaşdıq. Yaxşısı budur, Əminə xanımla sərgi salonuna qısa bir ekskurs edək.
Birinci zalda bizim karifey, klassik sənətkarlarımızın işləri nümayiş etdirilmişdir. İkinci zalda gördüyünüz kimi qrafika. Üçüncü zal ən çox o bizim cavan, yəni tələbələrin işləridir. Dördüncü və beşinci zallarda orada foto və heykəl taraşlıq və avantqard üslubunda çalışan rəssamların işləri. Necə saat keçdi,
ümid getmədi. Almaniyada yaşayan görkəmli rəssam İbrahim Məhrarinin əsərləri də buradaydı.
İbrahim bəy də yəni öz işlərini gördüyünüz kimi sağ olsun buraya gətirdi. İki əsəri var, Balıq və Oxarının xatirələri.
Daha bir tanınmış soyad, rəssam Rəis Rəsulzadə sərgidə bir əsərlə təmsil olunub, dərin payız tablosuyla. Baş baxıcı Nigar Mirzəliyeva.
Çox tanınmış rəssam. Deməli, bu payız adlı bir əsərdir, onun Rəis Rəsulzadənin əsəri burada nümayiş olunur. Onun çox bir işləri əsas payıza aiddir.
Sərgini gəzərkən diqqətimizi hər bir tablonu izləyən qadın cəlb etdi. Təbii ki, onun da sərgi təəssüratını soruşduq. Natalya Zubina.
Da, очень много ярких красок.
Çox parlaq rənglər var. Əsl payız mənzərələridir. Fotolar çox xoşuma gəldi. Heyf ki, familiyalarını xatırlamıram. Ancaq payızı çox gözəl əks etdirmişdilər. Heykəltaraşlıq əsərləri də çox müasirdilər. Tanınmış rəssamların əsərlərini də gördüm sərgidə. Çox sevindim. Mən özüm də rəssamam. Düzdür, Qabalençi rəssamam.
Я сама тоже художник, Рада Габеленчик.
Doğrudan da əlimizdən gələni biz eləyirik ki, Bakının sakinlərinə, bizim qonaqlara biz o atmosferadır, yəni köhnə Bakı ənənələrində keçirilən sərgi idi. Biz çalışdıq ki, dostlarımızı bir yerə biz toplayaq və onlara gözəl bir payız axşamı bəxş edək. Bir axşam taksidən
düşüb payıza. Onlar bunu bacardılar. Rəssamları bir yerə yığıb, onlara gözəl bir payız axşamı bəxş etdilər. Və o paydan, payızın payından bizlərə də pay düşdü. Bir axşam Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim
xəbəri bitirdik. İndi Azərbaycanın mədəni yaşamında 2006-cı ilin ən önəmli xəbərlərindən birinə keçirik. Qaşqarlı Mahmudun yeni deyimlə Türk dilinin divan əsəri Azərbaycan dilində çapdan çıxdı. Bu əsərin tərcüməçisi tanınmış həmkarım Ramiz Əskər izin mövzu beləçisidir. Xoş gördük Ramiz bəy.
Çox sağ olun, çox şadam sizi yeni yerinizdə görməyə, təbrik edirəm.
Bu işin olduğuna sevinək, yoxsa gec olduğuna deyinək?
Valla bütün hallarda olduğu yaxşıdır. Məsələn, biz Özbəylərdən 60-cı ildə onlar çap edib, 46 sonra bu işi başlamış oluruq, gecikləşdirmiş oluruq. Məsələn, Uyğurlar 82-84-cü ildə edib, 22 il gecikmişik. Çinlilərdən hətta 3 il gecikmişik. Farslardan 2 il, 3 il gecikmişik. Almanlar 28-ci ildə edib, yoxsa 80 ildə onlardan gecikmiş. Neyinə? Ölmədən məzara
qoydular məni. Ramiz bəy, yəni birdən-birə belə əzəmətli, amma qəliz əsərin tərcüməsinə başladınız. İşin məsuliyyətindən qorxub çəkinmədiniz?
Yox, siz indi yəqin izləyibsiniz. Məsələn, mən 1991-ci ildə sanıram Oğuzlar kitabını tərcümə eləmişdim Faruq Sümərin. O dünyadan böyük oğuzşünasdır, qalın kitab, 500 səhifədir. Sonra 86-cı ildə hərçən mən birinci cildini bu divan lüğəti türkün tərcümə eləmişdim. Sonra 87-88 bizim başımız qarışdı, inqilaba qoşulduq, ölkənin ictimai siyasi həyatına və əsər qaldı. Bir neçə il əvvəl mən gördüm ki, çox geri qalırıq və əsəri bütün hallarda eləmək lazımdır və götürdüm son 3 ildə intensiv çalışaraq o 3 ildə də elədim və bunları mən türkçəsi ilə, uyğurcası ilə, özbəkçəsi ilə, çincəsi ilə, farsçası ilə tutuşdurdum və əsər nəhayət başa çatdırdıq və təqdim elədik. Cəm min tiraj çıxıb, bunda biz türk dünyasının bütün universitetlərinə, elmi qurumlarına, akademik institutlarına göndərəcəyik. Çox az bir qismini də Bakının dediyim universitetlərinə verəcəyik. Çünki əsas fikir budur ki, türk dünyası bu kitabla tanış olsun, yəni bizim tərcümələri də tanış olsun. Çünki biz tutuşdurduğumuza görə bizimki son nailiyyə sayıla bilər. Bəzi sözlərin düzgün oxunuşu, imlası, tərcüməsi barəsində istəyir ki, oralara çatsın. Sonra da içəridə də az bir miqdar yayılacaq.
Divan-ı Lüğəti Türk Elm Aləminə 1914-cü ildə məlum olub. Məşhur kitab sevər, bu kiniz şanlarının daim müştərisi Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı 33 qızıl lirəyə satın alıb. Pulun da 23 qızılını təsadüfən Səfhaflar çarşısından, yəni bu kiniz dükanının yanından ötən bir tanışından borc alıbmış. Tezliklə kitabın şöhrəti hər yana yayılır. Cizəgül alıb özü onunla maraqlanır. Ancaq kitabın itib batacağı qorxusu ilə Ələmiri Əfəndi bu kitabı satmağa heç cür razılıq verməyir. Axırda başnazir Tələt Paşanın, Cizəgül alıbın, Ədliyyə naziri İbrahim Əfəndinin xahişi onu bir təhər yola gətirir və kitabın tərcümə və nəşrini kilisli rifətə etibar edir. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim, lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin vüqarı ilə tox olan məğrur Osmanlı məmuru pul qaytararaq onu yoxsul ailələrə Divan-ı Lüğəti Türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 23-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yəhi Kəmal ayrıca bir şeir həsr edib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. Mühtacisən fiyuzuna əslav pəndinin, diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibriyada bu şərq əncüməndinin.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunda böyük bir mədəni olayın izinə düşmüşük. Mahmud Qaşqayarının Divan-ı Lüğəti Türk əsəri tanınmış jurnalist və eləcə də filoloq alim Ramiz Əsgərin tərcübəsində Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxıb. Bəlkə də gecikmiş sual kimi görəcək Ramiz bəy. Əsər tərcümə edərkən Qaşqarlı Mahmud haqqında yeni bilgilər də üzə çıxdı mı?
Çıxdı, çünki biz əvvəlki tərcümələrdə onlar heç birinin sözündə yazılmayıb. Hamı özünə çıxmağa çalışır. Əsasən Karluklar özünə çıxır. Türklər üç böyük boydu. Oğuzlardı, Qıpşaqlardı, Karluklardı. Karluklar indiki Özbəylər, Uyğurlar, Sarı Uyğurlar, bəzi Altay qövmləridir. Orada Çin Uyğuristanında, yəni Çin Türkistanında bir sıra yeni tədqiqatlar aparıldı. Məlum oldu ki, Mahmud Qaşqari hardan adam olub, harda dəfn olunub, nə vaxt anadolu, nə Qarabağ vəfat edib və onun türbəsi tapıldı, restorasiya edildi. Çin hökuməti o işə bir qədər diqqət yetirdi. Sonra 1974-cü ildə divanın 9 illik yubileyi UNESCO miqyasında bütün dünyada qeyd edildi və o zaman yeni araşdırmalar üzə çıxdı. Mahmud Qaşqari təbii ki, orta əsrlərin ən böyük türk filoloqudur, dahi ensiklopedist və dilçidir. Bu adam hesab edin ki, Avropa dilçilərindən 7 əsr əvvəl müqayisə dilçinin əsasını qoyub. Avropa ensiklopedistlərindən maarifçilik dövrünün, onlardan da 5 əsr əvvəl ensiklopedik lüğətçiliyin əsasını qoyub. Əlişir Nəvaidən iki dilin müqayisəsini 4-5 əsr əvvəl ərəbçə ilə türkçəni müqayisə edib. Yəni olduqca bizim mədəniyyət tariximizdə, dil, ədəbiyyat tariximizdə çox böyük simadır, çox azman bir simadır və ilk şüurlu türkçüdür. İndi hökmdarlar filan Atilla Mətəllar da şüurlu türkçü olublar, amma bu ədəbiyyatda yazıda şüurlu türkçüdür. Bu mənada türkçülüyün də bir növ babası sayılır.
Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırğızların şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, türk, türkmən, oğuz, çigir, yağma, qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lügati Türk, Türk dillərinin qanusu adını verdim.
Görək, bu böyük iş necə gerçəkləşdi? Aradan pul tapdınız, kimlər və nələr yardımçı oldular?
İndi bu əsəri əlbəttə ki, mən tərcümə elədim, qutardım və bizim biznesmenlərə müraciət elədi. Ancaq bu əsər orta məktəblərdə tədris olunmadığı üçün və bizim biznesmenlər də orta hesabla 40-50 yaşlarında olduğu üçün əsərdən bir xəbərdir. Bunlara divan deyəndə, bunların ağlına heç Füzuli divanı da gəlmir ədəbi mənada. Bunların ağlına Kresto filan mebel gəlir. Deyir, bu nə dövr? Deyirəm, Qaraxanilər. Tarixdə ilk türk İslam dövləti. Deyir, xaqanların mebeli. Çox maraqlı bir şey olur. O şəkil Necə qalıb? Deyirəm, yox, bu o divandan deyil. Nəsə anlamadılar, uzun müddət bunlarla necə deyim, iş apardı, başa sala bilmədi. Mən məcbur oldum, mənim könlü bağımız olan, dostumuz olan Süleyman Dəmirə müraciət edim. Ona bir faks göndərdim, yazdım ki, Türk dünyasının ən böyük ərəni və axsaqqal olaraq bu şərəfsiz aid olmalıdır. O da 7 gün sonra mənə telefon elədi. Deyir, tamam, bu kitab bənim, ben onu bastıracağım, yaptıracağım, gətir, baxayım. Götürdüm, əl yazmasına da baxdı, bəzi tövsiyələr filan verdi və onun pulunu Barmekə ayırmağı xahiş elədi. Sonra da Barmek bizi başına işlər gəldi, bu dondurdu, doyamıyor. Nəhayət burada fəaliyyətini dayandırdı. Ata Holding-ə müraciət elədi, mənə dedi ki, onlara da deyir. Dedi, onlar da sağ olsunlar. Dedilər ki, madam belə böyük əsərdir və bu əsər Heydər Əliyevin xatirəsinə sorunub, Süleyman Dəmirəli Yüksək himayələri altında nəşr olunur. Buna lazım olan vəsaiti biz ayırırıq. Ayırdılar və kitabımız çıxdı. Düzdür, tam hələ çıxmayıb, çünki birisi də 1000 nüsxədir, 4 cilddir. Ümumi həcmində 2080 Bunu indi ciltləmək prosesindədirlər. Yəni bir həftəyə tamam tiraj alacağıq. Əsasda göndərirəm Süleyman Dəmirələ, çünki orada Ankara'da və İstanbul'da prezentasiya eləmək istəyir. Bakıda da bir neçə yerdə prezentasiya eləmişik. Faktor üçün eləmişik. Baş Dövlət Universitetinin Türkoloji Kafedrasında mən orada dərs verirdim. Orada eləmişik. İndi Slavyan Universitetinin nəzərdə tutur. Sonra Yazıçılar Birliyi belə bir fikir var. Sonra İstiri Heydər Əli Fondunun kanalında onların da planına salaq imkanları olsa orada deyilir. Yəni Azərbaycan Elmi İctimaiyyat adlı kitabın çıxdığını bilir. Anar müəllim, Rəqs məktub yazı bir neçə qəzetdə, bir neçə çıxışlar olub. Yəni, mən kitabın artıq çıxdığı bilinir. Sadəcə olaraq onu da təqdim eləyə gərək bizim elmi ictimaiyyətə, xalqımıza. Sadəcə xalqımıza təqdim eləməkdə biraz simvolik olur, tiraj azdır, xalqa çatmayacaq. Biz istəyir bu Türk Dünyası Universitetlərinə, akademik qurumlarına, bir də harada türkologiya, dil olar, şöbə olar, fakült olar, şərqşünaslığın tərkibində türk dil olar, yaxud türkologiya araşdırmalar mərkəzi olar, onlara getsin. Fikrimiz budur.
satışa necə çıxarılacaq mı?
Satışa indi biz fikirləşirik, ikinci tirajı daha böyük tirajla daha ucuz başa gələcək onda. Mən istəyirəm bunu aspirant alsın, məsələn tələbə alsın. İndi elmi işçilər təbii ki, onlar kim bu iş sahə ilə məşğuldur, onlar alacaqlar. Yəni xalqa çatsın. Əslində bu hər bir Azərbaycanın evində olmalıdır. Amma hər bir Azərbaycanda tutaq humanitar yönümlü olmaya bilər. Amma evində olsun, çünki gələcəkdə bu uşaqlarından biri məsələn türkologiya ilə məşğul olar, filologiya ilə. Bu da sadəcə türkologiya deyil, burada ümumi mədəniyyət şünaslıq var, dil var, tarix var, coğrafiya var, ədəbiyyat var, hər şey var, folklor var. Yəni hətta tibbi, tutaq ki 200-dən çox xəstəliyin adı var, 40 yemək resepti var. Yəni hamı üçün burada mənbədir, informasiya var. İstənilən sənə sahibi məşğul ola bilər. Hətta mühəndislər məşğul ola bilərlər. Orada tigel sobası haqqında söz var. Domna peç haqqında filan məsələn də sobası haqqında. Silahlar haqqında var. Yəni bütün sahələrin burada çalışacağı, araşdıracağı mövzular, məsələlər var.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. Gönül verdiyim bu işdə Ulu Tanrıdan yardım dilədim. Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O bizə yaraşan nə gözəl inamdır.
Bizim qalay.
Türk dilinin divan əsərini Azərbaycan dilinə çevirən və nəşrinə nail olan filoloq, alim və jurnalist Ramiz Əskərlə bu mədəni olayı dəyərləndiririk. Son sual Ramiz bəy, bu tərcümə Azərbaycan mədəniyyətində nə qazandırır? Tam elə indicə Azadlıq Radiosunun dalğasına düşən dinləyiciyə həmin lüğətin nə faydası var?
İndi belədir, siz bilirsiniz ki, biz türk xalqları üç böyük qrupa bölünürük. Biri Oğuzlardır, bizim şah əsərimiz Kitab-ı Dədə Qorquddur. Yəni türkmənlər, azərbaycanlılar, türklər, Qırım tatarları biz bu əsəri normal anlayırıq. Çox dəqiq olması da ümumi kontekstdən anlayırıq. Manas dastanı var, bu qıpşaqların şah əsəridir. Qazaq, qırğız, qara qalpaq, noqay və digər qovmlar. Karlukların şah əsəri Qutadğu bilikdir. Yəni xoşbəxtlik haqqında bilik elm. Bunu anlayır özbəklər, uyğurlar, sarı uyğurlar və digər Altay qovmları. Divan-ı lüğəti türk bunun hamısını içinə alır. Orada fərq qoymur. Yəni məsələ biz Manası yaxşı anlaya bilmərik, Dədə Qorqud anlayarıq. Karluklar Qutadğu bilik anlayar, Manası anlaya bilməz. Yaxud bizim Kitab-ı Dədə Qorqud anlaya bilməz. Onda bu kitab açırlar, baxırlar sözlərə, lüğətlərə, planlara və bu kitabları orta əsrlər dövrünü rahat anlaya bilirlər. Sonra o dövrdəki türk dünyasının aynasıdır, yaşayışı, həyat tərzi, geyimi, keçimi, hətta üküyə qədər, plaşa qədər bu kitabda məlumat var. Bu nə qədər böyük bir mədəniyyət xəzinəsidir. Etnografik türk zənginliyini açan bir kitabdır. Bu mənada son dərəcə böyük əhəmiyyəti var və indi burada yüzlərlə dissertasiya mövzusu çıxacaq. Mədəniyyətdən çıxacaq, biri çıxacaq, ancaq geyimlərdən yazacaq, biri ancaq ətriyyatdan, biri ancaq padşah növündən yazacaq, biri silahlardan, sonra müqayisəli şeylər yazacaq, Dədə Qorqudda müqayisədə, filan əsərlə müqayisədə, Nəsim ilə, Füzuli ilə, nə bilim, Dastan Əhməd Hərami ilə son dərəcə geniş əhatə dairəsi var və yəni filologiyamızın elmi dövriyyəsinə daxil olandan sonra bu əsər tam uçsuz uçaqsız ənginliyə açılacaq və hər kəs öz ixtisası üzrə bu əsərdən bir şey götürəcək və bizim qədimliyimiz, zənginliyimiz, mədəniyyətimizin böyüklüyü üzə çıxacaq. Ona görə Sovet dövründə bu əsəri oxutmaq istəmirdilər ki, tərcümə elətdirmirdilər ki, məsələn, Azərbaycan xalqı belə böyük zəngin tarixin mədəniyyətini görüb, bəs mən nədən müstəmləkəyəm deyə bir sual verə bilərdi. Ona görə bu cür əsərləri gizlədirdilər.
Yoluna, Təşəkkürlər Ramiz bəy, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də bu möhtəşəm əsəri dilimizə çevirdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də son dərəcə sizə minnətdaram. Siz Azərbaycan mədəniyyətinə həmişə xidmət edirsiniz. O proqramları çox gözəldir. Bu mənada bu əsərə də yer ayırmanız, vaxt ayırmanız vallahi məni riqqətə gətirir. İndi Azərbaycan müxtəlif televiziyalar, radiolarda müsahibələr məndən sizin də bu diqqətiniz şübhəsiz təqdirə layiqdir. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edin, yayın, yüksəldin. Bu da bizə bir xidmətdir xalqımıza. Sağ olun.
Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğət-i Türk əsərini Azərbaycan türkcəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əsgərin qonaq olduğu bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, izlə qalın.
Bana şehir selam söyle, olsun bizim bir dünümde, salam Türk'ün bayrağına,
bizim kalay.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasəsini dinləyək. BMT baş katibi Kofi Annan deyir ki, İraqdakı ixtişaşlar vətəndaş müharibəsindən də pisdir. Cənab Annan BBC-yə deyib ki, Səddam Hüseynin devrilməsindən sonra vəziyyətlərinin pisləşdiyini düşünən bəzi İraqlılar haqlıdırlar. Bu arada İraq prezidenti Cəlal Talabani İraq üzrə beynəlxalq sülh konferansı keçirmək barədə BMT baş katibi Kofi Annanın ideyasını rədd edib. Onun sözlərinə görə İraq müstəqil suveren dövlətdir və ölkənin gələcəyini özü müəyyən edəcək. Bugün İraqda insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışlar və hücumlar baş verib. Üçüncü gündür ki, Beyrutda Hezbollah tərəfdarlarının və onların Suriyalı müttəfiqlərinin etiraz aksiyası davam edir. Nümayişçilər hökumətin istifasını tələb edirlər. Beyruta gələn Ərəb Liqasının baş katibi Əmir Musa Livandakı siyasi böhranı ciddi adlandırıb. Qərb tərəfindən dəstəklənən baş nazir Fuad Sinyora istifa verməyəcəyini deyib. Bugün Venezuela'da prezident seçkiləri keçirilir. Son rəy sorğularına görə indiki prezident Hugo Chavez'in qalib gələcəyi gözlənilir. O, üçüncü prezidentlik müddəti üçün seçkidə iştirak edir. 26 milyon əhalisi olan Venezuela'da 16 milyon nəfərin seçkidə iştirak eləmək hüququ var. Seçkinin ilkin nəticələrinin gecə saatlarında elan olunacağı gözlənilir. Azərbaycan Bakı-Novorossiysk neft kəməri ilə neftin nəqlini dayandırmaq niyyətindədir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cümə günü keçirilən müşavirədə deyib. Cənab Əliyev deyib ki, Rusiya Azərbaycana satdığı təbii qazın qiymətini iki dəfə qaldırmağı təklif eləyib. Avropada isə narahatlıq artır ki, Rusiya təbii ehtiyatlarından siyasi təzyiq kimi istifadə edə bilər. Səudi Ərəbistanında İraqlı Siyam əkizlərinin bir-birindən ayrılması üzrə keçirilən cərrahi əməliyyatı uğurla başa çatdı. Əməliyyata rəhbərlik edən Abdullah Əl-Rabih deyir ki, bacılar Fatma və Zəhranın vəziyyəti stabildir və onlar həkim nəzarəti altındadırlar. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər. Bir neçə dəqiqədən sonra verilişimiz Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Tanınmışların aparıcısı İlqar Rəsulun bugünkü qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir.
Tanınmışlar Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam edəməsələr ölərlər. Mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmış. Özün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox dəqiqəsiz hərəkətdir. Mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə daha hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamam.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Dinləməyi unutmayın.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Rayonlarda səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda 9-11, Naxçıvanda 7-12, başqa rayonlarda 8-13, dağlarda 1-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı, amma bizdən ayrılmayın dediyim kimi verilişimiz Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı son günlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində dayanan şəxslərdəndir. Dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında yaranmış problemlərə etiraz əlaməti olaraq 20 günə yaxın azlıq aksiyası keçirən bu adam vəziyyəti ağırlaşdıqdan sonra bir neçə gündə xəstəxanada, daha dəqiq desək 5 saylı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində qalmalı oldu. Özünün dediyinə görə hazırda vəziyyəti nisbətən normallaşır. Elə buna görə də onunla görüşüb söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə, həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Qənimət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Nə vaxtdan başlamışsınız jurnalistikaya?
Jurnalistikaya, səhv eləmirəmsə, elə 1990-cı ildən, universiteti bitirdiyim vaxtdan. O zaman Xalq Cəbhəsinin səviri rəhmətli Əbülfəz bəy tələbnamə verirdi universitetə ki, mənim təyinatımı Azadlıq qəzetinə versinlər. Və elə Azadlıq qəzetinə də təyinatla gəldim. İşləməyə başladım. Bir müddət müxbir, sonra şöbə müdürü, informasiya şöbəsinin müdürü, sonra siyasət şöbəsinin müdürü, sonra redaktor müavini və sonra redaktor.
Neçə yaşınız var idi onda?
90-cı ildə 27 yaşım vardı.
2000-ci ildə eləyir 37, 6 da üstünə gələndə 43.
Bəli, indi 43 yaşım var.
43 yaşında uzun müddətli bir azlıq aksiyası keçirdiniz.
Görünür, bu da lazımmış, bu da görünür, talimizi yazılmış. Əslində elə bir fəlakətli bir şey də yoxdur, azlıq aksiyasının özü ilə bağlı. Dünyada milyonlarla, yüz milyonlarla insan uzun müddətli, qısa müddətli azlıq keçirdir əlaçsızlıqdan. Amma bu aksiya bir siyasi etiraz aksiyasıydı. Ədalətsiz qərarlara etiraz bildirmək üçün atılmış bir adım idi. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda belə etiraz aksiyalarına ehtiyac olur.
Bax, Qədibət bəy, deyirsiniz ki, ədalətsiz qərara etiraz olaraq bu açlıq aksiyasıydı. Bax, necə fikirləşirsiniz? Obyektiv gəlin düşünək. Qərar siz duran yerdən ədalətsiz görünürmü, yoxsa ümumiyyətlə ədalətsizdir?
Mən istənilən adamla, istənilən opponentlə bu məsələ ilə bağlı müzakirə açmağa, mübahisə etməyə hazıram və belə hesab edirəm ki, bu qərar nəinki ədalətsiz idi, hətta bir qədər ədalətsizliyinə yanaşı, eyni zamanda qaba bir qərar idi. Azadlıq qəzeti həmin Xaqani 33 ünvanındakı binada 1992-ci ildən yerləşmişdi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamı ilə. Bu bina Azərbaycan dövlətinin qanunu çərçivəsində ya özəlləşdirməyə çıxarılmalı idi, ya da binanı məskunlaşdıran kollektivlə müqavilə bağlanmalı idi, icarə müqaviləsi. Biz dəfələrlə müraciət etsək də həmin bu əmlak komitəsi yaranandan sonra ki, bizlə ya müqavilə bağlasınlar, ya binanı özəlləşdirməyə çıxarılsınlar, bütün hallarda etiraz olub. Eyni müraciətləri binada yerləşən Turan İnformasiya Agentliyi də dəfələrlə etmişdi, amma onlara da rədd cavab verilmişdi. Hətta mənim yadımdadır ki, bir dəfə bizə elə açıq şəkildə də bildirmişdilər ki, bu bina elə özəlləşdirilmiş bina sayılır və sizin balansınızdadır, onu özəlləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Zaten sənədlərə əsasən də bunu söyləmək mümkün idi. Və mənim bildiyimə görə hətta bu bina bizə verilənə qədər heç bir dövlət orqanının balansında da olmayıb. Bu bina necə ki 1912-ci ildə tikilib, sonra Sovet hökumət qurulandan sonra bir müddət səhv eləmirəmsə mərkəzi boşdur. Sonra müharibə dövründə deyəsən bir qospitalda orada yerləşdirilib müvəqqəti, sonra hansısa orta məktəb kimi istifadə olunub və nəhayət müəllimləri təkmilləşdirmək institutum kimi. Amma heç bir halda bu bina hər hansı dövlət orqanının balansında olmayıb və bu, bizə verilən ilk sərəncam idi ki, bina bizim elə mülkiyyətimiz sayılırdı, yəni redaksiyanın mülkiyyəti sayılırdı. Başqa tərəfdən, bu qərarın ədalətsizliyini və qabalığını görmək üçün elə bir müddət gözləmək də lazımdır. İndi güya həmin binanı müəllimləri təkmilləşdirmək institutuna veriblər, amma bir neçə müddətdən sonra, ola bilsin bir neçə ay olacaq, ola bilsin yarım il olacaq, bizim hamımızın gözümüzün qabağında həmin binanı hansısa bir mafioza satacaqlar və onun yerində nəsə başqa bir proyekt hər halda həyata keçiriləcək.
Amma pis bina deyil, öz aramızdır. Çünki mən dəfələrdə orada olmuşam, həyəti var, çarhoz, başqa şeylər. Sizcə o binanın qiyməti təxminən neçə olar?
Normal orta bazar qiyməti ilə 5-7 milyon dollar arası o binanın qiymətinin olduğunu deyirlər.
Yəni, yer də burada nəzərə alınır da?
Təbii, yerə görədir, yəqin ki, şəhərin qırağında elə bir binanın elə yüksək qiymət olmazdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Bu hadisə baş verdi, sizi binadan çıxartdılar və qərar, deyirsiniz, ədalətsiz oldu. Özünüz özlüyünüzdə fikirləşirsinizmi ki, məsələn, deyək ki, qəzet olaraq, yəni binanı öz haqqı sayan adam olaraq, siz də bəlkə nəyəsə bir yanlışlıq eləmişsiniz? İki vəziyyət belə hala gəlib, yoxsa yox?
Mən bilmirəm, biz nə yanlışlıq edə bilərdik ki, düzdür, bu hökumət məhkəmədən əvvəl hökumət adamları müxtəlif bəyanatlar verdilər və belə bəyanatlardan biri mənim də xatirimdədir ki, güya biz binadan səmərəli istifadə etmirik. Bu binanı biz məskunlaşdıranda ora çox pis gündə idi, çox bərbad vəziyyətdə idi, binanın həyətindən tutmuş otaqlarına qədər. Binaya dərhal köçəndə və ondan sonraki illərdə müxtəlif vaxtlarda biz orada doğrudan doğruya çox ciddi təmir işləri aparmışdıq. Buna baxmayaraq hələ bu axıra, belə demək ki, mümkündürsə, təmirə ehtiyacı olmayan bina sayılmırdı. Təbii ki, onu yenə də davamlı olaraq, hətta bəlkə bir əsaslı təmirə ehtiyacı olan bir binaydı. Amma biz hər halda o binaya xeyli əziyyət və xeyli xərc qoymuşduq öz binamız kimi. Güman eləmirdik və yaxud da ağlımıza gətirmək istəmirdik bəlkə də ki, nə vaxtsa əlimizdən almaq fikrinə düşəcəklər. Baxmayaraq ki, prezident vardı. Mən bildiyimə görə hətta Heydər Əliyevin sağlığında iki dəfə belə cəhd olmuşdu həmin binanı almaq üçün 94-95-96-cı illərdə. Amma o zaman hökumət geri çəkilmişdi, bizim haqqımızı tanımışdı həmin bina üçün.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Qənimət bəy, bax, o dediniz ki, bayaqları kiməsə binanı satacaqlar, yəni burada maraq binadan hansısa bir formada mülkiyyət şəklində istifadə eləmək və yaxud hansısa biznes, yəni pul gətirə bir yerə çevirmək istəyirlər, əgələ alırlarsa sözsüz ki. Onda bu, belə də fikirlər səslənir, siz də dəfələrlə demişsiniz ki, söz azadlığını müdafiə edirsiniz, yəni azlıq aksiyası keçirməyin özü təkcə bina məsələsi deyil, söz azadlığına qarşı baskıya etiraz əlamətidir. Onda burada yəni pul marağıdırmı, yoxsa söz azadlığına baskıdırmı? Yəni bunları necə əlaqələndirmək olar?
Bilirsiniz, ilk növbədə hər ikisi elə bir yerdə tətbiq olunur bu anormallıqların. Azərbaycanda bir siyasi hakimiyyətin olduğunu mən düşünmürəm. Azərbaycanda bir siyasətə qətiyyən dəxli olmayan bir qrupu sadəcə olaraq siyasi hakimiyyəti ələ keçirdib və həmin mövqeydən də özünün iradəsini həm cəmiyyətin, xalqın üzərində tətbiq etməyə məşğuldur. Və bu iradə tətbiq olunarkən heç bir qanun nəzərə alınmır. Baxın, Azərbaycanın bugün məhkəmələri həmin bərbad gündədir. Niyə görə bərbad gündədir? Ona görə ki, qanunsuz sifarişləri yerinə yetirməklə məşğuldur. Qanunsuz sifarişlərin, qanunsuz göstərişlərin bu qədər total şəkil aldığı bir ölkədə siyasi hakimiyyətin olduğu deyilməz və ağla gətirilməz belə, çünki belə bir siyasi hakimiyyət faktiki olaraq Azərbaycanda yoxdur. Söz azadlığına təbii ki, bir baskıdır. O baxımdan ki, azadlığı biz azadlığın işçiləri olaraq, əməkdaşları olaraq yox, cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrinə daxil olan adamlar Azadlıq qəzetində Turan agentliyini də Azərbaycanda söz azadlığının hətta simvolları kimi identifikasiya edirlər. Və eyni zamanda burada çox ciddi bu binanın alınmasında maddi maraqlar güdülür. Nəyə görə? Bu binanın dövlət özəlləşdirilmə qiyməti indi 70.000-100.000 ABŞ dolları arasındadır və ondan yuxarıda deyil. Amma binanın yerləşdiyi yerin sadəcə olaraq bazar qiymətinin 5-7 milyon dollar arası qiymətinin olduğunu hər halda mütəxəssislər deyil, bu işlə məşğul olanlar bildirirlər. Burada söhbət həmin 5-7 milyonun eyni zamanda davasıdır.
Bax, onda belə bir sual ortaya çıxır. Müxtəlif qəzetlər sizin rəhbərliyə elədiyiniz Azadlıq qəzetində yazırlar ki, deyək ki, dövləti idarə edən adamların kifayət qədər pulu var, bunların pulu o qədər çoxdur ki, hətta deyək seçkilərdə istifadə edirlər və s. və s. O qədər pulu olan adamların, deyək ki, hansısa bir 5-7 milyon nə dərəcədə bax, belə böyük bir qalmaqal yaratmaq üçün maraqlı?
Görünür, insanın hissətində bu da var. İnsanda bəzən deyirlər ki, insan bir sosiumun elementinə çevrilməyəndə və yaxud sosiumun elementi olmağı artıq yadırğıyanda instinktlər işə düşür. İnsan sadəcə olaraq özün bioloji bir faktor kimi bir ruzə verir. Mən bir misal da seçə bilərəm. Məsələn, hər kəs bilir ki, bir canavar bəlkə bir həftədə və yaxud 2-3 günə bir qoyunu yesə bəs edir. Amma bir canavar bir qoyun sürüsünə hücum eləyəndə bacardığı qədər daha çox qoyunu öldürür, sadəcə olaraq birini götürür, aparır. Yəni, varlanmaq ehtirası, pula olan, maddiyyata olan ehtiras da təxminən bununla müqayisə olunacaq bir şeydir.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, təqdimatçı isə mənə İlqar Rəsul. Qənimət bəy, deməli noyabrın 24-ü aclığın belə desək sonuncu günü, yəni həmin gün sizi qərargahdan götürdülər, onda siz deyim ki, özünüzdə deyildiniz və təcili yardım maşını gəldi. Mən bildiyimə görə sonra mən dəqiqləşdirdim onu, Əflatun Amaşov özü öz yanından belə bir qərar verdi ki, axırı sizlə razılaşdırmadan sizi oradan götürdülər. Getdiniz xəstəxanaya, sonra nəsə biraz dava, dərman yəqin ki, özünüzə gəldiniz və ailanda gördünüz ki, başqa bir hadisə də baş verib. Yəni, artıq siz orada olanda baş verirdi o hadisə, ANS telekanalı bağlayıblar. Nə düşündünüz həmin vaxt?
ANS-in bağlandığın mən həmin günü səhər-səhərdə eşitmişdim. Onda hələ təbii ki, huşum özümdə idi. Mən bilirdim ki, artıq belə bir qərar gözlənilir.
Yəni, səhər demişdilər ki, bağlanacaq.
Bəli, demişdilər ki, bağlanacaq bugün hətta. Və əslində həm ANS-in bağlanacağının, həm Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılacağı barədə qənaətlər artıq qətiləşmişdi. Elə təxminən mənim azlığa başladığım günlərdə və bəlkə də bir neçə gün əvvəl biz bilirdik ki, bu hər iki xoşa gəlməz hadisə baş verəcək. Ona görə də mən axşam eşitdim, yəni azlığın davam. Xəstəxanaya köçdüyüm gün axşam artıq saat təxminən 9 belə. Radələrində eşitdim ki, Azadlıq da tamamilə köçürüldü, bina boşaldıldı və ANS də bağlandı. Sadəcə olaraq mən bunu qabaqcadan gözlədiyimə görə təbii ki, məndə elə bir şok yaratmadı. Həm də axı mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə daha hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamam.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Nələrin olacağını təsəvvür edən adam indi bəlkə izah eləsin, nə baş verir? Bax, telekanal bağlanır, qəzetlər, informasiya vasitələri yerindən çıxarılır. Həftənin üçüncü günü dövlət başçısı danışdı bu barədə ki, qanuna əməl olunmalıdır. Əgər qanun tələblərinə əməl olunacaqsa, deyək ki, ANS telekanalı işləyə bilər, qəzetlərə də yer verilib. Amma bütün bunlarla bərabər, sizcə nə baş verir indi ölkədə?
Azərbaycanın Türkmənistanlaşdırılması prosesinə cəhd edən qüvvələr var və bu prosesi imkanlara çatsa, axıra qədər çatdırmaq istəyirlər. Yəni. Çünki ölkədə bilirsiniz, çox böyük məbləğdə pul ehtiyatlarının gələcəyi barədə proqnozlar verilir və artıq bu realdır. Həmin pullardan öz təsərrüfatlarını yaratmaq, genişləndirmək və inkişaf elətdirmək üçün mümbit bir şərait formalaşdırmaq istəyirlər. bu proses baş verir. Eyni zamanda mən dövlət başçısının bu məsələlərlə bağlı göstərdiyi münasibəti təbii ki, tamamilə qeyri-səmimi bir şey hesab edirəm. Dövlət başçısı bütün beynəlxalq aləmi silkələyən, bütün yerli və beynəlxalq ictimai rəyin gündəminə çevrildiyi anda bu məsələyə münasibət bildirməli idi. Başqa tərəfdən, əgər dövlət başçısı istəyirsə ki, ölkədə qanunlara əməl olunsun, o halda özünün ən yaxın ətrafında yerləşərək Azərbaycanda qanunları hər gün pozan, hər gün yüzlərlə, minlərlə insanın hüquqlarını tapdalayan adamlara dur deməyi bacarmalıdır.
Deyək ki, müxalifət düşərgəsində olan bir sıra partiyaların məsələyə münasibəti aydındır, redaktorların münasibəti aydın idi. Mən də həmin tədbirlərdə iştirak edirdim, sözsüz ki, informasiya əldə etmək məqsədi ilə. Beynəlxalq təşkilatlar var idi, hətta o bina boşaldılarkən də orada adamlar var idi, müxtəlif səfirliklərdən, təşkilatlardan. Ümumiyyətlə, bu prosesin özündə də nə gözləyirdiniz, amma nə olmadı, bax deyək.
Açığı 2003-cü ilin prezident seçkilərindən və 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra mən beynəlxalq təşkilatlardan konstruktiv mövqe heç gözləmirəm də. Çox təəssüf ki, bütün baş verən hadisələrin sonunda ta 2003-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanda bir çox iri dövlətlərin səfirlikləri də bilərəkdən ya bilməyərəkdən özlərini bu çirkab kampaniyasının içərisinə atıblar. Ola bilsin ki, bugün Azərbaycanda passiv ictimai rəy hər hansı beynəlxalq təşkilatı, hər hansı dövlətin buradakı diplomatik missiyasının o qədər də narahat etməyəcək səviyyədə problemi olsun. Amma mən sizi əmin edirəm ki, o gün uzaqda deyil ki, həmin passiv narazı ictimai rəy günün birində çox fəal şəkildə prosesləri müəyyənləşdirən zaman həmin dövlətlərin özləri hansı səhvlərə yol verdiklərinin fərqində olacaqlar. Beynəlxalq təşkilatların yalnız o qismindən, o qisminin çox sərt və kəskin reaksiyasından mən narazıyam ki, həmin təşkilatlar qeyri-hökumət təşkilatlarıdır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Qənimət bəy, bax, deməli sizin fikrinizdən belə aydın oldu ki, hakimiyyət ölkəni Türkmənistanlaşdırmaq istəyir, siz belə dediniz. Beynəlxalq təşkilatların məsələyə münasibəti sizə əvvəldən aydın idi, 2003-ün prezident seçkiləri və s. çıxış eləyərək, eyni zamanda hələ ki, ictimaiyyətdə passivdir. Onda bax, azlıq eləmək nəyə lazım idi?
Bilirsiniz, əgər hətta bütün şərtlər belə yoxdursa, hətta etiraz eləməyin bəri başdan nəticəsizliyi tamamilə açıq şəkildə, çılpaq şəkildə bir ekran əsəri kimi insanın gözünün qarşısından keçirsə belə etiraz eləmək lazımdır. Çünki cəmiyyətin bir var passiv etiraz potensialı, bir də var ki, ayrı-ayrı adamların və yaxud ayrı-ayrı belə deyək, sosial qrupların fəal etiraz daşıyıcısı olmağı. Mən özümü passiv narazılardan saymıram. Mən hesab edirəm ki, mənim bir vətəndaş olaraq borcumdur istənilən zaman, istənilən haqsızlığın üzərinə getmək. Üstəlik, bunu bizdən peşə fəaliyyətimizdə tələb edir. Biz, əgər Azərbaycanda söz azadlığının təmin olunmasını və inkişaf etdirilməsini tələb edən fəal jurnalistikanın ön sıralarındayıqsa, hökmən fəal addımları atmağa çalışmalıyıq.
Qənimət bəy, bax, ANS telekanalının rəhbərlərinin hazırda hüquq mühafizə orqanları dəvət edirlər. Bizdə olan məlumatlara görə dəvət edib müəyyən söhbətlər aparırlar onlarla. Sözsüz ki, bu insan üçün narahatçılıq doğuran bir məqamdır. Adamı çağırırlar və bu hər halda yaxşı nəsə vəd eləmir. Sizi necə çağırıblar yoxsa yox arası?
Mənim zaten məhkəmələrim onsuz da davam edir də. Elə bu bina ilə bağlı qalmaqalı yaranan günlərdən artıq 3 aya yaxındır ki, bizim yolumuz elə hər gün məhkəmədən keçir. 300 min dolara qədər bizim cəriməmiz var. Hətta mən bildiyimə görə bu son günlər bir başqa məsələyə də baxmalıdırlar. Kiminsə, bilmirəm, xüsusi ittiham qaydasında mənim həbsimi tələb edən birisinin iddiası əsasında hətta mənim həbs olunmağım da güya hansısa məhkəmə işinin predimetidir. Bütün bunlar mənə hərdən çox acınacaqlı olsa da hərdən mənə o qədər gülməli görür ki, mən bu insanların sadəcə miskinliyini acıyıram.
Qənimət bəy, uzun müddətli aclıq insan orqanizmi üçün, insanın özü üçün sözsüz ki, təhlükə idi və həmin vaxt o partiya rəhbərləri, redaktorlar sizdən xahiş eləyəndə ki, aclığı dayandırın, qonşu otaqda onlar sizin hər an həyatınızı itirəcəyindən narahatçılıq ifadə edirdilər. Amma bir maraqlı sual da çıxırdı ortaya. Deyək ki, sizin başınıza bir iş gəlsəydi, kimlər başsız qalırdı?
Öncə onu demək istəyirəm ki, doğrudan insan həmin anlarda bir inadkarlıq yaşayır. Yəni, aclıq aksiyasının müəyyən mərhələsindən sonra belə deyək ki, məsələn, bir həftədən sonra. Hətta həmin ərəfədə insan ən pis nəticəni də özü üçün proqnozlaşdıra bilir. Yəni, ölüm də ola bilər şəklində. Və üstəlik, mənə elə gəlir ki, məndən ötürü nigarın qalanlar təkcə ailə üzvlərim olmayacaqdı. Hər halda bir qədər təvazökarlıqdan kənar da olsa, mən bu cəmiyyətin müəyyən bir kəsimi üçün nə demək olduğumu bir azadlıq qəzisinin baş redaktoru Qənimət Zahidin cəmiyyətin hansısa hissəsi üçün nə demək olduğumun fərqindəyəm. Təbii, mən ölsəydim, bir xeyli adamlar narahat olardılar. Özlərində həmin narahatçılığı hiss edərdilər. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hətta bu azadlıq aksiyasına bir qara yaxmaq istəyənlər oldu. Mən buna da çox təəssüf edirəm. Biz ölkədə siyasi mübarizə ola bilər, siyasi apanentlik etmək olar. Bu istənilən ölkənin taleyində, cəmiyyətin taleyində belə tendensiyalar var və həmişə də olacaq. Çünki bu bir mübarizədir. Mübarizəsiz dünya və cəmiyyət təsəvvür olunmaz, bu ölü cəmiyyətdir. Amma sadəcə olaraq özünün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox ləyaqətsiz hərəkətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, Qənimət bəy, indi o məsələyə toxundunuz, mən də bir sual verim sizə. Siz aclıq eləyirdiniz və telekanalların biri sonra belə fikirlər səsləndirdi ki, siz həmin vaxt çörək də yeyirmişsiniz, ağrıya salıb, hətta spirtli içki də qəbul eləyirmişsiniz. Yəni, gününüzü pis keçirmişsiniz. İndi bu nə dərəcədə haqlıdır, haqsızdır, bunu sözsüz ki, biz deyə bilmərik, bunu siz bilirsiniz və o kanal bilir. Amma doğrudan mı belə düşünürlər, yoxsa buna hansısa səbəb var bu cür məlumatlar yayılır?
Yox, bu insanlar özləri də bilirlər ki, onlar böhtan atırlar. Hətta mənə bir qədər təskinlik verən odur ki, həmin insanların özləri öz ittihamlarının qondarma olduqlarını sadəcə olaraq sifarişli bir ittiham olduqlarını bilirlər. Mən yer gəlmişkən həmin ittihamların içində də, eyni ünvandan gələn ittihamların içində də bizi ziddiyyəti nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəlcə deyirlər ki, onu Əli Kərimli qoymur çörək yesin. Sonra artıq dünya başladılar, yox, sən demə, o gizlicə yeyirmiş, amma bilirsiniz, mən keçmə heç nəyə sübut eləmək istəmirəm təbii ki, amma 16 gün ərzində bir 7-8 kilo insan arıqlayırsa deməli o həqiqətən nəsə yemirmiş. Ağrılar insanın özü ilə, insan öz ağrılarını özü daşıyır. Amma bir vizual belə deyə, effekt də var. Həmin effektin qarşısında dayanmaq çətindir.
Həftənin ikinci günü idi. Mən evə getdim və həvəslə gözləyirdim ki, həmin günlər bilirsiniz, ikinci, üçüncü, dördüncü günlər futbol Avropa kubokları. Yarışlar verirlər və həvəslə dedim ki, indi birazdan futbol olar, futbola baxaram. Evdə mənə dedilər ki, INS telekanalı işləmir, sən arada futbola baxmaq istəyirsən, INS kanalı verirdi həmin futbolu. Və mən nəsə özümdə bir çatışmamazlıq hiss elədim. Sizin üçün indi nə çatmır?
Mən birinci çox qəbildən olan adamlardanam ki, mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmır. Həmişə nəsə çatmır, çünki əgər narazı olduğun bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, hökmən nələrinsə daha yaxşı olmasını istəyirsən. Amma konkret bizim bu sözü, azad sözlərinə cəmiyyətdə baskıların olduğu, xüsusilə bu boyda itkilərin olduğu bir zamanda insan doğrudan doğruya nəyinsə çatmadığını hiss edir. Elə mən aynısı məsələn yerin təkcə özüm üçün çatmadığın yox, hər halda mənlə əlaqəlisi olan yüzlərlə insan üçün çatmadığını hiss edirəm. Zəngləşirlər, təmas qururuq, gəlirlər, evə deyirlər belə və söhbətlər piqad olaraq bundan gedir ki, artıq Azərbaycan teleməkanında belə deyə, operativ xəbər və obyektiv hər halda müəyyən dərəcədə olsa obyektiv xəbər almaq, tutmaq imkanı yoxdur. Qəzetlər onu ödəmir. Üstəlik Azadlıq qəzetinin biz tirajın maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılmışıq həmin o ədaləsiz məhkəmə qərarlarına görə ki, xərci hər halda borcundan heç olmasa bir üç qat artıq olmasın, bir qat artıq olsun deyə nə qədərsə. Cəmiyyətdə təbii informasiya çatmır və bu çox dəhşətli hadisədir.
Bundan sonra nə etməli? İşləmək yoxsa hansısa durğunluq və yaxud ümitsizlik?
Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam eləməsələr ölərlər.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Tanınmışlar.
Beləliklə tanınmışlar verilişinin daha bir sayını yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az